Assalomu alaykum. O'zbekistonda bugun o'zgarishlar qanchalik degan savolga odatda ommaviy axborot vositalaridagi o'zgarishlarga qarab javob berishga harakat qilishadi va ommaviy axborot vositalari muhit, media muhit o'zgarib bormoqda. Qandaydir ommaviy axborot vositalari vujudga kelyapti. Kimnidir umri qisqa, kimnikidir uzun. Lekin mana yaqinda paydo bo'lgan minbar.uz sayti asoschilaridan biri bilan turibman. Hozir ko'pchilikka tanish Jamshid Niyozov, faol jurnalistsiz va siz bilan oxirgi marta Turon 24 tahririyatida ko'rishgan edik. Siz oldin xabar.uzni boshqargansiz, muharrirlik qilgansiz, u yerda bosh muharrir edingiz. Keyin Turon 24 ga o'tdingiz, mana minbar.uz. Hozir aytganimdek, O'zbekistondagi o'zgarishlar ichida yurgan odamsiz. Aynan ommaviy axborot vositalariga kelganda minbar.uz oxirgi loyiha qanday vujudga keldi, bu paydo bo'ldi?
Endi hozir O'zbekiston media olamida loyihalar juda ham ko'p. Masalan, o'zimiz boshlagan, asos solgan va ma'lum darajada mehnat qilgan Xabar.uz juda qisqa muddatda O'zbekistondagi eng yetakchi ommaviy axborot vositalaridan biriga aylandi. Va undan keyin endi baribir chaqiriqqa labbay deb javob berib, o'sha ularni rahbariyat, umuman tashkilotchilar qo'ygan vazifalar, bizga bergan va'dalarga ishonib yangi jamoaga o'tgandik. Ammo bu Axborot agentligining umri biz o'ylagandan ancha qisqa bo'ldi. Kutilmaganda faoliyatini to'xtatishi e'lon qilingandan keyin tabiiyki qaydadir ishlashingiz kerak, lekin mana Xabar.uz ham ma'lum darajada davlatga aloqador joy borligi uchun pand degan joylarimiz, hattoki sobiq akt vaziri bilan ancha tortishuvlar bo'lganligi, u saytni xususiylashtirib berish va'dasini bajargan holda, lekin va'dani ustidan chiqmasdan o'zi ishdan ketib qolganliklarini uni
1 yil oldingi voqealar, qarang, vaqt qanchalik tez o'tadi.
Albatta, endi Xabar.uzni qisman davlatga tegishli ekanligini, qisman emas, butunlay davlatga tegishli ekanligini ko'pchilik bilmas, chunki mutlaqo erkin, mutlaqo mustaqil faoliyat yuritganmiz va o'sha o'zbek matbuotidagi aynan biz maqollarimizdagi erkinlik, o'sha qo'rqmaslik ma'lum darajada o'sha yangi kelgan o'sha paytdagi rahbariyatni cho'chitdi. Va faoliyatimizga aralashuvlar bo'ldi. Bu haqda pichoq shu suyakka borib taqilgandan keyin shu bir portlash bo'lib, Facebookdan bir postdan e'lon qilgan edim. Shundan keyin muzokaralar bo'ldi, chaqirishdi, blokka ham tushdik ma'lum muddat. Undan ham xabaringiz bor. Va keyingi faoliyat Turon 24 davom ettirildi. Turon 24 axborot agentligida siz bilan bir necha marta treninglarda qatnashdik. Biz uchun juda o'ziga xos maktab bo'ldi. Yutuqlari bilan birga kamchiliklari ham bor. Mana umri qisqa bo'lgani bitta eng katta kamchilik.
Katta umidlar bilan ochildi.
Albatta, jamoa yaxshi jamoa yig'ilgandi, shakllantirilgandi. Endi o'zimizni relsimizni topayotgan bir paytimizda bu voqea bo'ldi. Hammasini endi taqdirdan deb bilamiz. Bu hozir aytadigan gapim bunga umuman aloqasi yo'q. Ikkita proyektda masalan ishlagan bo'lsam, o'yladikki, kimgadir qandaydir bog'liq bo'lsangiz, o'sha tom qachondir oyog'ingizdan chalishi mumkinligi yoki dabrustan siz masalan, deylik, o'zimdan kelib chiqib yoki hududiy bo'limni boshqarganman. Butun hududlar bo'yicha muxbirlar eshelonini shakllantirish oson bo'lgani yo'q. Odamlarni, nomzodlarni qancha sinovdan o'tkazib, endi ularga yozish o'rgatib, shu o'zimiz xohlaganday yo'nalishga tushirayotgan bir paytimizda, masalan, viloyatlarga, butun O'zbekistonga turnirga chiqib, viloyat rahbariyati boshqalar bilan uchrashib, ma'lumot olish bo'yicha ular bilan hamkorlikka erishib kelgan paytimizda bu voqea bo'ldi. Ya'niki, agar mana shu Turon 24 yoki boshqa bir loyiha kimgadir bog'liq bo'lmaganda davom etishi mumkin edi va biz shu boshlagan ishlarimiz o'z-o'zidan yo'qolib ketmagan bo'lardi. Shuning uchun mustaqil ravishda shu to'rtta sherik o'zaro hissador bo'lib bu loyihani boshlaganmiz.
Sobiq turonchilar tashabbusi.
Sobiq turonchilar va sobiq xabarchilar ham deyish mumkin, bir qismi xabarchilar bor. Sobiq hamkasb maslakdoshlar. Endi bosh media olamida juda ham ko'p, kundan-kun yangi sayt ochilyapti. kimdir hatto ochilib yopilganini birov bilib birov bilmay qolyapti. Minbar o'zini boshqalardan nima farqi bor? Biz albatta endi boshqa proyektlarda ishlaganingiz uchun oldingi ishlaringizga o'xshab qolmasligi, qo'ldan kelgani faqat shu ekan, faqat bitta narsadan boshqasini bilmas ekan degan narsani degan gapni eshitmaslik uchun o'ziga xos yo'nalish tanlaganmiz. Albatta hozir navosno emas, axborot, yangiliklar
ko'proq tahliliy.
Ko'proq tahliliy. Hozir kunda bizni tanlagan yo'nalishga balki reklama beruvchilarning, balki o'quvchilar orasida qiziqish kam bo'lishi mumkin. Buning kam bo'lishini juda ham yaxshi bilamiz, chunki jamoatchilik, men auditoriya hype-ga, shov-shuvga o'chiroq.
Sensatsion sarlavhalar.
Ha. Endi biz sensatsion sarlavha qo'ymaymiz degan emas, lekin biz masalan tadbirlarni yoritmayapmiz, kategorikka rad etyapmiz, chunki qaysidir idoradan quruq masalan kitob challenge bo'ldi. Rosa, hamma saytda berildi boshqa.
Hamma qo'liga kitob ko'targan.
Yoki boshqa bir holatlar, yoki sayyor qabullar juda ko'p chiqishadi. Endi ularga beradigan javobimiz masalan, bu 1000 ta saytda chiqsa ham, agar u yaxshi yozilmagan bo'lsa, uni odam o'qimaydi. Targ'ibot bunday bo'lmaydi. Agar o'sha targ'ibot qaysidir idoraga targ'ibot kerak bo'lsa, mana bizga pulini to'lab qo'ysin va biz unga chiroyli qilib targ'ibot qilib beraylik.
Lekin bu jurnalistik mahsulot bo'lmaydi.
Ha, odamlar yeydigan, odamlar hazm qiladigan, odamlarga maqbul bo'ladigan usulda axborotni shunchaki sochib yuborsangiz, uni hamma qabul qiladi, hazm qiladi deganimizda, uni ularga masalan, o'zingiz ayol kishisiz, deylik, ovqat pishirganingizda ham hamma narsani solib-solib pishirib tashlamaysiz-ku. Yeydigan odamga chiroyli qilib taqdim etish bor, boshqa bor, axborot ham xuddi shunday narsa, mahsulot bu. Uje bizi O'zbekistonda ham tovarga aylanib bo'lgan allaqachon. O'shaning uchun bu tarzda, boshqacharoq tarzda yoritishga harakat qilyapmiz. O'quvchilarimiz to'g'ri, xabaruzdagi tempga nisbatan ancha past yoki o'sha tezlikda kuchli bosimda ishlayotganimiz yo'q. Kuniga bitta material bersak ham sifatli material berish va asosiy e'tiborni biz qaratganmiz, odamlar ilg'amay qoladigan jihatlar bo'ladi, nimadir qonun hujjati qabul qilinsa, nimadir o'zgarish bo'lsa, shu kishilar unchalik e'tibor bermaydigan yoki shu chiqqan paytda ham ko'pchilik o'sha narsaga qara jamoatchilikda e'tibor tushishini xohlamaydigan narsalarni topishga harakat qilyapmiz. Albatta bizda ham hali kamchiliklarimiz ko'p. O'zimiz uchun ham yangi bu, o'zimiz ishlab chiqqan talablar o'zimizni ham biroz qiynayapti.
Hozir qancha odam ishlayapti?
Hozir jamoada barcha texnik xodim boshqalar bilan birga 8 kishi bor. Endi asosiy ijod qiladigan 4 kishi.
Demak, hozir menbar o'z mana shu 8 odamni ish bilan ta'minlash salohiyatiga ega moliyaviy jihatdan.
Shunday.
Va mana aytdingiz, o'zimiz o'z hissamiz bilan dedingiz. Bu degani sizning o'zingizmi, siz asoschi xomiy moliyaviy jihatdan ham
4 nafar sherigimiz bilan teng ulushli qilib ochilgan.
Ya'ni sarmoya qildingiz mana shu sayt uchun. Hozir mana 3-oy oyadashmasam, to'g'rimi? Faoliyat boshladik.
1-martdan faoliyatimiz boshladik. 1-mart rasman jamoatchilikka loyiha taqdim etildi va shu kundan ishlar boshlandi.
Boshidagi reaksiyalar qanday bo'ldi boshlaganingizda? Mana hozir aytayapsiz, o'ziga xoslik qidiryapsiz albatta. Nom qozonish uchun, o'sha sodiq o'quvchilar, auditoriya orttirish uchun vaqt kerak. O'ziga xos sinov davri oson emas. Aytdingiz, bu ham o'sha tovar, mahsulot. Boshidagi munosabatlar qanday bo'ldi?
Endi iliq kutib olishdi. Endi albatta
savollar, ketidan savollar.
Ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum darajada taniqli bo'lganingizdan keyin, albatta oldingi loyihalar muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin albatta sizni maxsus kuzatadigan, o'qiydigan, hurmat qiladiganlar bor. Buning uchun ulardan minnatdormiz, o'quvchilarimizdan va o'shanday o'quvchilarimiz uchun aslida harakat qilyapmiz. Endi boshida e'tirozlar ham bo'ldi, chunki nega bu siz susroq ishlayapsizlar, nega juda kam? Biz o'zi maqsad eng kam informatsion ehtiyoj, ya'ni ruschasiga prожиточный минимум degan narsa borku, eng kam iste'mol savatchasi, ya'ni bir kun odam yeyish kerak bo'lgan mahsulotlar bor. Xuddi shunday bir kun davomida iste'mol qilishi bo'lgan kerak bo'lgan axborotni biz taqdim qilishga harakat qilyapmiz. Hali 100% amalga oshirdik deya olmaymiz. Ya'ni axborot oqimini ichida yashayapti bugun odamzod, jumladan o'zimiz ham. Keragidan keraksizi juda ham ko'pda. Kimidir targ'iboti, kimidir agitatsiyasi, kimidir boshqasi. Aslida odam shu hammani o'zini auditoriyasi bor. Bizni o'zimiz auditoriyamiz ma'lumotli, o'zini tanigan, huquqini boshqa bila yaxshi biladigan o'rta yoshdagi shahar aholisi. Biz shunday auditoriyani tanlaganmiz. Shu auditoriyaga yoqadigan, ularga qiziqarli bo'lgan g'oyalar ustida ishlayapmiz.
Lekin mana bilaman, siz o'zingiz juda yaxshi bilasiz, viloyatlarda yurgansiz. Jurnalistika bu mamlakatda hamisha o'sha tadbirbozlikka, qarsakbozlikka, maqtovga, targ'ibotga asoslangan yo'nalish bo'lib kelgan. Mana hozir aytyapsiz, tadbirlarni yoritmayapmiz deb. Men bir jurnalist sifatida quvvatlayman buni. Chunki men ham tadbirlarni yoritishni xohlamayman va mana Toshkentda jurnalist bilan ishlash degani bu albatta tadbir tashkil qilib, ularni bir amallab olib kelish bu tadbirlarga va mana shu tadbirnigina yoritishni ta'minlash. Umuman press xizmatlar, matbuot xizmatlari shu ish bilan mashg'ul. Lekin mana siz hozir tahliliy materiallar bermoqchimiz deyapsiz. Bu degani siz amaldorlardan boshlab xususiy sektormi, nohukumat sektormi hamma bilan o'tirib, qattiq-qattiq savollar berib, informatsiya yig'ish jarayoni bilan hozir mashg'ul bo'lmoqchisiz. Bu juda qiyin hozirgi O'zbekistonda, hali ham qiyin.
Qiyin, to'g'ri. Endi siz bilan shu Amerika Qo'shma Shtatlarida Washington choyxonasi dasturida suhbatlashganimizda juda katta umidlar bildirganmiz, chunki 2016dan buyog'iga oladigan bo'lsak, O'zbekiston media olamida ancha o'zgarishlar ko'zga tashlangan edi. O'sha ijobiy o'zgarishlar hozir ham qaysidir ma'noda davom etyapti, lekin meni nazarimda o'sha paytda masalan amaldorlarda sal dovdirash, sal rahbariyatdan cho'chib ma'lumotlar berish bo'layotgan bo'lsa, hozir nisbatan o'sha tempga ular moslashgandek, nisbatan yana shu eski o'zbekcha bir ko'chani tildiga bir jinnini yoqib olish degan narsa bor. Jinnini yoqib olish holatlari kuzatila boshlandi. Yana shu axborot olish nisbatan qiyinlashgan va o'sha keraksizga kerakli gap emas, boshqacha bir javoblarni aylantirib berish holatlari kuzatila boshlayapti. Endi bu jarayonda baribir qaysidir ma'noda jurnalistni o'zini mahorati ham ko'p narsani hal qiladi. Qachonki siz o'sha rahbar bilan, o'sha amaldor bilan yuzma-yuz bo'lsangiz. Mana buning uchun matbuot anjumanlari va boshqa tadbirlar juda qulay argument hisoblanadi, instrument hisoblanadi. Ammo afsuski, hamisha ham ular bilan yuzma-yuz bo'lavermaysiz. Siz masalan yozma so'rov jo'natishingiz mumkin. Afsuski, o'sha so'rovlarimizga mana ochilganimiz 1-martdan faoliyat yuritayotgan bo'lsak, 6-martda Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligiga maqola uchun kerakli ma'lumotlar so'rab so'rov yuborganmiz. Hozirgi kungacha javobini olganimiz yo'q.
Endi minbar degan nom tanlagansiz. To'g'risini aytsam, 1-marta eshitganimda o'yladim, bular minbar bo'lishmoqchi, balki press anjumanlarga mezbon, brifinglarga bir-biridan qiziq bahs munozaralarga minbar bo'lishmoqchimi, balki bu ham bir maqsadlardan birimi deb so'radim. Chunki bahs munozaralar maydoni hozir yo'q. O'zbekistonda hali ham yo'q. O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalari qanchalik bunga harakat qilmasin, to'g'ri oldingiga qaraganda jonliroq, qizg'inroq dasturlar bor. Mana xalqaro press-klub o'ziga xos bir minbarga aylangan, lekin davlat ommaviy axborot vositalaridan tashqarida hali bunday minbar yo'q. Mana ko'ryapmiz, oxirgi paytlarda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi qandaydir darajada mana shu platformani yaratishga harakat qilyapti, lekin u ham davlat organi. Ya'ni bundan tashqarida hali shunday bir sahna yo'q.
Endi hozirgi sharoitdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, qandaydir davlatni richaklari orqaligina mana shunday minbarlarni yaratish imkoni bo'lyapti. O'sha AOK deyiladi qisqartmasi, o'sha prezident administratsiyasi huzuridagi agentlikni mana shu ishini qo'llab-quvvatlaymiz. Qaysidir ma'noda xalqaro press-klub faoliyati nisbatan susaygan paytda va milliy matbuot markazi ham bor va o'shani vazifasini ham bajaryapti. O'shalar ma'lum darajada uddalay olmayotgan ishlarni hozir o'zlari bajarayapti va biz xohlagan, jurnalistlar xohlagan amaldorlar bevosita o'sha agentlikning binosida jurnalistlarning savollariga javob beryapti. Bu biz endi boshqalarga minbar o'z nomini tanlaganimiz hammaga minbar bo'lish ma'nosi ham bor edi albatta. Endi o'z-o'zidan bundan qochib bo'lmaydi, lekin buni bizni nodavlat yoki bir xususiy ommaviy axborot vositasini bu tarzda xuddi hozir agentlik yoki xalqaro press-klub qilayotgan ishlarni ayni O'zbekiston sharoitida qila oladi deb ayta olmayman, chunki agentlikka qandaydir qiyinchiliklar bilan yoki bir qandaydir richaglar bilan olib kelinayotgan amaldorlar bizni chaqiruvimizga labbay deb javob berishiga uncha ko'zim yetmaydi. Buning uchun hali yillar kerak bo'lsa kerak.
Hali u payt kelmadi demak.
Xudo xolasa qachondir o'sha kunlarga kelishiga baribir ishonch bor, ishonch yo'q emas. Lekin hali o'sha amaldorlarni matbuotdan qo'rqishi, jurnalistlarni savollaridan cho'chishini sababi o'zlarida o'sha savollarga beriladigan to'laqonli javoblar yo'q yoki bo'lsa ham uni ayta olishidan cho'chish bor haligacha, yoki ayta olishmaydi yoki aytish mumkin emas,
yoki nima deyishni hali ham bilishmaydi. Oxirgi savolim Jamshid, qancha vaqt ketdi mana shu yangi saytga asos solamiz, ochamiz degandan ochilishgacha, litsenziya olib faoliyatni boshlashgacha?
3 oy ketdi. 3 oy ichida shu g'oyani pishitdik. O'tgan yil dekabrdan boshlangan. O'zi gapni ochig'i shu yerda aytib o'tsak, Turon 24 yopilish yopilmasligidan qat'iy nazar biz yangi yildan yangi proyektga o'tishimiz aniq bo'lgan edi. Biz uchun yopilishi kutilmagan hol bo'ldi albatta. Va aslida kutilmagan sovg'ani biz tayyorlamoqchi edik. Bizga tayyorlab
qo'ydik. Mayli, Tronga omad deb boshqa bir saytga ketmoqchi edingiz.
Shu o'zimizni xohlagan narsalarimiz gohida chiqmay qolish ehtimollari bo'ldi. Shu kabi ayrim to'siqlar bo'ldiki, mana kunuz misolida oladigan bo'lsak, kunuz qolgan masalan ommaviy axborot vositalariga nisbatan erkinligi yoki daryoni ularni mustaqilligi bilan bog'liqda, ma'moliyaviy jihatdan ham yuridik jihatdan ular mustaqil. Shu faoliyat davomida chiqarilgan xulosalar, demak, mustaqil bo'lsangiz, qaysidir maqolangizni oldirib tashlash imkoniyati, qaysidir mavzuni yozishni cheklash imkoniyati kam bo'lishini hisobga olgandik. Shu jihatdan mana shu qarorga kelgandikda.
Maqsad mustaqillik.
Shu dekabrda g'oya tug'ildi, o'sha pishitildi, moliyaviy manbalar ustida bosh qotirdik, qanday qilamiz, baribir o'sha pul ko'p narsani hal qiladi. Meni yaxshi ko'rgan bitta filmlarimda bittasida Neizvestniy deydi ruschasiga. O'sha yiqilib yoki avtohalokatga uchrab xotirasini yo'qotib qo'yadiku turist. O'zi shu binoni, qaysi binoni buzg'unchilik qilishga, portlatishga kelgan bo'ladi. O'shanda GDR Germaniya Demokratik Respublikasi hududida shu maxsus qo'shinda ishlagan odam oldiga borganda, yo'q bo'ldi, maslahat beraman. Endi jim qarab turdi. Ha, sizga pul kerak-da deydi, shuni uzatgan. Kassajlino dengirish aytish degan joylar bor. Albatta shu pulga taqaladigan joylarni hal qilishimizga ham bir ma'lum muddat ketdi. Mana qolgani endi yanvar, fevral to'liq ijodiy jarayon va 1-martdan o'zi reja qilgandik, reja bo'yicha ishga tushirdik.
Omad tilaymiz. minbar.uz'ga ko'p eshitaman, manaman degan, deylik, o'sha boy davlatlarning rasmiylaridan ham hech qachon yetarlicha resursga ega bo'lmaydi. Hech bir davlat, hech bir tashkilot, xususiymi, hukumatmi, mustaqilmi, mustaqil emasmi, lekin o'sha bor mablag'iga nima qila olishda hamma gap deb. Shuning uchun ham mana hozir agar 8 xodimdan iborat sayt bo'lsangiz, hozirgi faoliyatning o'zi ham katta gap bunday olib qaraganda hozirgi O'zbekistonda.
O'zimiz ham bir-birimizga hazillashib ish boshlashga bir kichkinagina joyda boshlaganmiz. Bu bizning garajimiz. Xuddi Apple yoki boshqa bir
hamma narsa garajda boshlanadi yo yer to'ladi.
Xuddi shunga o'xshab, bizning garajimiz. Ko'ngillaringizga olmanglar, Turondagidek sharoit deydi. Albatta yo'q, lekin
hammasini
qadamma qadam o'zimiz kuchimiz bilan xudo xolasa erishamiz deb maqsad qo'yganmiz. Endi rejalar ko'p. O'sha o'zbek endi katta gapirish bo'lib qolmasligi uchun hozir aytgim kelmayapti, to'g'ri. Chunki oldingi mana proyektlarda qaysidir ma'noda televideniyaga intervyu berib, buncha bunday qilamiz, bunday qilamiz degan joylarimiz mana o'xshamay qoldi. Xuddiki biz aytganu biz o'zi qiyofa vazifasini o'tagandik o'sha joyda. Endi kuzatib borishsa o'quvchilar, xudo xolasa mana hamkasblar shu aytganlarimizni qanchalik so'zda amalga oshirilamiz, buni endi vaqt ko'rsatadi.
Endi boshida aytganimdek, Jamshid, mana hozir minbar.uz yoki boshqa ommaviy axborot vositalari boshdan kechirayotgan jarayonlar O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridagi bugungi hayot, bugungi faoliyat. Ya'ni o'sha dinamik hali ham mana tashqaridan kelib kuzatganimizda ham yangiliklar, o'zgarishlar, kimdir ochilyapti, kimdir yopilyapti, kimningdir oldida bitmas tuganmas muammolar, kimdir deylik daromadini sanay boshlagan, masalan shunday ommaviy axborot vositalari ham bor O'zbekistonda va jurnalistlar orasida mana shunday bir doimiy muloqot bor hozir. Mana kim bilan gaplashmay hozirgacha O'zbekistonda jurnalistlarga qo'yilayotgan hozirgi cheklovlar haqida masalan eshityapmiz. Akkreditatsiya masalasi, ya'ni har bir tadbirga borganingizda ro'yxatdan o'tish talabi. Mana human.uz faoliyati bilan ham tanishdim. Kuni kecha u yerda ham qanday qilib o'zimizni, o'zimizning taqdirimizni belgilaymiz, ijodni qanday qilib yo'lga qo'yamiz, moliyaviy qurbimizni qanday oshiramiz va yana bir savol, endi siz bilan gaplashmadik hozir, chunki siz bilan uzoq gaplashishim mumkin bu haqda, qanday qilib xodimlarni yetishtiramiz? Ya'ni har bir ommaviy axborot vositasi
eng katta muammo
o'ziga xos jurnalistik maktabni yaratishga harakat qilyapti va bunga majbur, to'g'rimi?
To'g'ri. Shu mana gazeta jurnallarni inqirozi, men bosma matbuotni inqirozi. Garchi o'zimiz ham bosma matbuotdan chiqqan bo'lsak ham, garchi bu gapimiz o'sha hozir gazetalarda ishlayotgan hamkasblarimizga og'ir bo'lsa ham, lekin shundoq solishtirib ko'rsangiz, qiyofasi, ko'pchiligini qiyofasi yo'q, aksariyatini. Bunisi bergan ma'lumotni ikkinchisi takrorlaydi yoki uchinchisi takrorlaydi, o'zani bergan itoqlarini kutib o'tirishadi. Bir xil kontent bir xilda. Qachonki o'sha gazetalar nima uchun biz Amerikada bo'lganimizda havas qilib keldik, odamlarni gazetaga chanqoqligi va gazetalarni umri O'zbekistonga nisbatan umrboqiyligi. Ular har bir gazeta bir-biridan tubdan farq qiladi. O'zini pocherkiga ega, ruscha qilib aytadigan bo'lsak. Xuddi shu narsani vaqtida bizda ham bo'lgan. Endi o'rtada turg'unlik davri ma'lum darajada o'sha ko'p narsaga ta'sir qilib qo'ydi. Endi bir shaklda bir 4-5 yil bir xil qolipda ishlaydigan bo'lsangiz, istalgan odam qotib qolishi bor gap ekan. Mana shu jarayondan qochish, shu taqdirga mubtalo bo'lmaslik uchun hozir elektron ommaviy axborot vositalari o'zini yo'nalishini izlayapti, jumladan biz ham. Shuni o'zi ham menimcha katta gap, shu qolganlarni xatosidan xulosa chiqarib qandaydir o'zgarish qilishga intilish ham katta gap. Umid qilaman, shu O'zbekistonda axborot olish va uni tarqatish yo'lidagi qiyinchiliklar kelgusida ancha kamayib boradi. Shukurki, bundan 2-3 yil oldingi nisbatan jurnalistga tanqidiy maqolasi uchun ta'qib qilish yoki bir bosim o'tkazish ancha kamayib qoldi, sezilmayapti ham. Hattoki shunisiga ham quvonib o'tiribmiz.
Va agar shunday mana shunday bosimga uchraganlar ochiq gapiraverishi ham kerak.
Albatta.
Chunki ularni mana hozir hamkasblarining o'zi ham quvvatlayapti. Qasr jihatdan juda bo'lmaganda ruhan. Omad tilaymiz. Jamshid, katta rahmat.
Suhbat uchun. Sog' bo'ling.